Když se řekne evangelium, co to je? Kdyby po vás někdo chtěl vysvětlit, vy furt mluvíte o nějakým evangeliu. Co to je to evangelium? Co si pod tím mám představit? Dobrá zpráva o spasení. Dobře, tak já vám teď přečtu tu dobrou zprávu o spasení, kterou ty andělé zvěstují, protože oni jsou nakonec tři. A pak mi řeknete, jestli vám to teda přijde jako evangelium nebo ne. Zjevení, 14. kapitola, budu číst od 6. verše. Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Volal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu. Pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. I jiný, druhý anděl ho následoval a volal, padl veliký Babylon, který napájil všechny národy vášnivým vínem svého smilstva. A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem, kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cich na čelo či na ruku, bude také pít z vína božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu a bude mučen v ohni a síře před svatými anděli a před beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí. Nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu a ti, kdo přijímají cejch jejího jména. Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají boží přikázání a Ježíšovu víru. Přijde tam tohle jako prototyp evangelia? Komu ano, ruku nahoru? To je nejmíň. Pojďme se podívat, kde v tomhle je evangelium, ale pojďme se na to podívat trošku jinak. Podíváme se na to jedním příběhem ze Starého zákona. Pokud někdo máte svou Bibli, můžete si ji otevřít v 1. královské 20. kapitole. Pardon, 22. A já uvedu příběh. Budu číst první dva verše. Uplynuly tři roky, kdy nebyla válka mezi Aramem a Izraelem. I stalo se, že ve třetím roce přišel judský král Jošafat k izraelskému králi. Tím izraelským králem byl Achab. A pokud se podíváte na dějiny, tak zjistíte, nebo takhle, možná se zeptám, v jakém světle vybarvuje Achaba Bible? Jaký to byl král? Nerozumím. Bezbožný. Co ještě? Jaký byste mu dali přívlastek? Dobrý, špatný, jaký? Špatný. Tak vězte, že za Achaba zažilo Severní království největší rozmach, nejlepší, co se týče diplomacie, nejlepší status a taky ekonomicky se mu velmi dařilo. Dokonce tady čteme o tom, že tři roky nebyla válka mezi Aramem a Izraelem. A víte, jak dopadly předchozí války? To je ve 20. kapitole, kdy Ben Hadad se rozhodne, že napadne Izrael, sešikou se k boji, pán Bůh způsobí, že Severní království zvítězí nad Aramem. Oni řeknou, no, to bylo tím, že ten jejich Bůh je Bohem na horách, takže je napadneme v údolí. Takže se znova setkají, je tam úplně neuvěřitelný nepoměr mezi těmi vojsky, ve prospěch Aramejců a opět ten den padne, buď to počítáte na 100 nebo 127 tisíc aramejských mužů. No, Ben Hadad se stane de facto vazalem Achabovým a tři roky je klid. Ano? tak úplně o dnešním Izraeli to nebude. Tohle se věnuje severnímu království Izraele v době někdy kolem roku, tuším, 850 před naším letopočtem, před Kristem. No, po třech letech přijede na návštěvu judský král. My víme, že severní království a to jižní království nebyly úplně nejlepšími přáteli, ale tady vidíme jakousi diplomatické zblížení. A když vám přijede návštěva, co uděláte? Prosím? Chléb a sůl, tak k vám jezdit nebudem. Co uděláte, když se k vám chystá návštěva, jako nějaká diplomatická? Záleží teda, co potřebujete, ale zpravidla se chcete pochlubit, že je to tak. Takže uklidíte, uděláte dobré jídlo, aby viděli, že jako si jich vážíte a že jste kvůli nimi uklidili. A tady to nebylo o moc jinak. Probíhala ta návštěva, předpokládám, že všechno šlo podle protokolu. A potom Achaba napadla jedna věc, aby ukázal, že on je tedy ten, kdo jako má přehled, kdo chce urovnávat ty věci a tak dále, tak říká, třetí verš, víte přece, že nám patří Rámot Gilead a my jsme neteční, abychom je vzali z ruky aramejského krále. To znamená, mám tady s tím aramejským králem ještě jednu nevyřízenou věc. Rámot Gilead nám patří, ale on nám ho nevrátil. Ty, nechtěl bys se mnou prostě si ho trošku jako trošku vychovat, proplesknout? Načež judský král Jošafat vznese dotaz. A co na to Hospodin? Protože Jošafat pravděpodobně na rozdíl od Achaba měl docela dobrou paměť. A doneslo se k němu, jakže bylo to rozdělení sil v těch dvou bitvách a jakže to dopadlo. Že to asi nebylo geniální vojenskou strategií, ale že to byl boží zásah, že tehdy Izrael vyhrál. A tak izraelský král nechá zhromáždit proroky. A protože není žádný troškař, to jsme viděli už na Karmelu, kde bylo 450, tak jich zhromáždí rovných 400. A začíná divadlo. S prominutím nic jiného, než divadlo to není. On se jich zeptá, tedy máme vytáhnout. A co řeknou všichni jako jeden muž? Vytáhni, Hospodin ti je dá. Dokonce je tam jakýsi Sitkiáš, který si vyrobí železné rohy, pobíhá s nimi a tvrdí, že tak to bude trkat do Ben-Hadada, až dokud ho nevyžene úplně pryč, dokud s ním neskončí. A judskému králi je to pořád takové jako podezřelé, protože není zvyklý, aby proroci mluvili takto. A tak se ptá, a nemáš tady nějakého opravdového proroka? Nějakého Hospodinova proroka? A izraelský král odpoví osmý verš, ještě je tu jeden muž, skrze nějž je možno dotázat se Hospodina, ale já ho nenávidím, protože mi neprorokuje dobro, nýbrž zlo. Mikajáš, syn Ilmův. Načež judský král přesvědčí izraelského a pro Mikajáše je posláno. Ten posel, který přijde k Mikajášovi, tak mu řekne, podívej se, věc se má tak a tak, ptají se, jestli mají jako vytáhnout, je tam 400 proroků, ti jednohlasně mluví, že mají vytáhnout a jestli ti můžu doporučit, jestli ti je tvůj život milý, tak mluv stejně jako oni. A když Mikajáš přijde před ten vůr a zase je tam popsáno, jak tam sedí ti dva králové na svých trůnech, teď tam to nádvoří nebo to prostranství před nimi, je tam ukázaný to, že oni jsou ti králové, je to všecko tak jako nějak honosně udělaný, přichází tam jakýsi Mikajáš, jeden prostý prorok. A my se můžeme ptát, zválcuje ho atmosféra, zválcuje ho tlak toho, že má mluvit nějakým způsobem, je-li mu jeho život milý? Doporučí vytáhnout nebo ne? A možná vás překvapí, že Mikajáš doporučí vytáhnout. To všem způsob, kterým to provedl, ten my tady nemáme zapsaný, ale musel být docela evidentní, že to je satyra. Totiž on řekne, vytáhni a uspěš, Hospodin ho vydá do královy ruky. Král poznal, že to asi není úplně to, co chtěl říct, a tak mu řekl, kolikrát ti mám zapřísahat při Hospodinově jménu, abys mi neříkal nic než pravdu. Prosím vás, co chtěl Achab slyšet? Chtěl slyšet Hospodinova slova? Chtěl slyšet pravdu? Nebo chtěl slyšet to, co mu je pochuti? A ukazuje se, že Achab chtěl slyšet obojí dvojí. Tedy chtěl, aby Hospodinovo slovo mu bylo pochuti. To není o tom prorokovi. To je o Achabovi versus Hospodinu. O tom, že Achab měl nějakou představu, že když jsme je porazili dvakrát, porazíme je po třetí a Pane Bože, ty s náma půjdeš. Já jsem si to tak naplánoval, tak ty pojď. Ale dost možná odpověď, kterou dostal, nečekal ani on sám, ani nikdo u dvora. Na to Mikajáš řekl, viděl jsem celý Izrael rozptýlený po horách jako ovce, které nemají pastýře. Hospodin řekl, nemají pána. Ať se všichni vrátí domů v pokoji. Tohle je obraz vojáků po prohrané bitvě, kdy jim zabijí velitele. Když jsou rozeseti po horách a je jim řečeno, běžte domů, válka skončila, už nemá důvod tady prolívat svou krev. Ale pak přijde druhá část. Mikajáš řekne ještě jednou. Slyš tedy Hospodinovo slovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu. Uvědomme si, že teď tady Achab sedí na trůnu a on mu říká, kdo je na tom trůnu. Ty nebo Hospodin? Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a celý nebeský zástup stál kolem něj po jeho pravici a levici. Jako kdybychom měli paralelu k tomu, co tam měli oni. Achab s Jošafatem na trůnu a před ním ti ten celý zástup a pak tady je Hospodin na trůnu a celý nebeský zástup kolem něj. Hospodin řekl, kdo přemluví Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot Gileádu? Jeden říkal to a druhý říkal ono, až vyšel jeden duch, postavil se před Hospodinem a řekl, já ho přemluvím. Hospodin se ho zeptal, čím? Odpověděl, výjdu a stanu se lživým duchem v ústech všech jeho proroků. Hospodin řekl, ty ho přemluvíš. Ano, dokážeš to, výjdi a učiň to. A hle, nyní dal Hospodin lživého ducha do úst všech těchto tvých proroků. Ale Hospodin promluvil zlo proti tobě. Ten příběh se dál vyvíjí v tom smyslu, že Mikajáš je zatčen, Achab vytáhne do boje spolu s Jošafatem a Achab v onom boji padne. Dokonce mu nepomůže ani jeho léčka, kterou nastrojil, tak aby vojáci Aramejců šli primárně po Jošafatovi a ne po něm. Zemře. Ale v tomhle všem je evangelium. Jaké je evangelium v tom, když čteme, že Hospodin promluví proti někomu zlo? Jaké je evangelium v tom, když čteme o tom, že někdo má být mučen před svatými a před anděli? Evangelium je v tom, že dává prostor. Mikajáš mohl dobře říct, taky stejně říct, řekl jsem, co jsem řekl, dělej, jak chceš. Ale on mu otevírá dveře do nebe. Kdy říká, podívej se, ty máš na výběr, buď to budeš sedět na trůnu ty, nebo Hospodin. Když budeš trvat na svým trůnu, tak tady přijde někdo, kdo ti půjde po svým a Pán Bůh si za to klidně vezme zodpovědnost, protože ty si nejednal podle jeho vůle. Pán Bůh dává Achabovi na výběr a říká mu důsledky. Říká mu důsledky jeho rozhodnutí. Jestliže vytáhneš, Izrael bude bez krále. Zemřeš. Logicky teda doporučuji, abys nevytáhl. Ale vidím, že ty stejně vytáhneš. A Achab stejně vytáhl. Evangelium není o tom, že se všichni budeme mít teď skvěle, že se nám nic nestane. Evangelium je o tom, že si můžeme vybrat. Je o tom, že nemusíme nést důsledky hříchu bez výjimky. Je o tom, že někdo se rozhodl, že je ponese za nás. A že když mu uvěříme, když Ježíši, když Hospodinu uvěříme, tak budeme mít život. Ale toto evangelium vyžaduje, aby jsme se dozvěděli i negativní důsledky rozhodnutí, která jdou proti Bohu. Mikajáš vydržel tlak. Ten tlak na něho musel být enormní. On věděl, co je Achab zač. Že to není žádný slaboch. Že je krutý. Že dokáže lecos. Když přicházel, viděl těch 400 proroků. Viděl, jak to tam celý je naaranžovaný. Myslíte, že to nebyl tlak? Mikajáš tváří v tvář nátlaku vydržel a řekl, co měl. Řekl něco, co se neposlouchalo dobře, ale co v jádru mělo evangelium, protože dávalo Achabovi možnost rozhodnout se informovaně. Pán Bůh nabídl Achabovi možnost seznámit se s důsledky jeho rozhodnutí. A Achab se rozhodl. Navzdory evangeliu. Mikajáš se v tomto příběhu stal někým, kdo zvládl ten tlak, kdo měl tu vytrvalost, kdo dokázal říct i nepříjemnou věc proto, aby dal Achabovi možnost rozhodnout se správně. Smutné na tom je, že Achab už byl rozhodnutý. Že ne každé evangelium padne na úrodnou půdu. Že někdy evangelium, byť ukazuje na důsledky našich rozhodnutí, nezmění člověka, nezmění jeho úděl, nezajistí to, že se ten druhý rozhodne správně. Ve zjevení ve 14. kapitole máme zprávu o třech andělích, kteří jsou jiní. Tam je zvláštní to slovíčko jiný. A my věříme, že ta jinakost spočívá v tom, že ti anděle to jsou lidé. Lidé, kteří se rozhodnou letět středem nebeské klenby, teď ne doslovně, ale jít se svým evangeliem mezi lidi. Jít otevřeně. Neskrývat ho. Nenechávat si ho pro sebe. Lidé, kteří se rozhodli říkat i věci, které nejsou populární. Věci, které jim Pán Bůh řekl. Lidé, kteří navzdory tlaku jdou dál a neodvolají. A cože je to evangelium? Kde je v trojandělském poselství evangelium? Když se podíváte na 12. a 13. kapitolu Zjevení, je to plné pronásledování, bolesti, krve a šelem. Pak ve 14. kapitole přiletí tři anděle. Letí nad zemí, která je plná strachu. Letí nad lidmi, kteří mají obavy nejenom o svoji budoucnost, ale taky o své blízké, ale letí také nad lidmi, kteří se dobře zásobili a nemají potřebu po nějakém Bohu. Andělé si nevybírají. Je tam řečeno, že mají zprávu, které mají předat všem, kteří přebývají na zemi, všem, kteří se na té zemi usídlili, kteří si tam udělali svůj domov. Každému. A je tam jmenován národ, kmen, jazyk a lid. Nevynechává ani tu nejmenší skupinku, kterou tady je charakterizuje lidem. Nikdo není vyňatý z toho, aby měl možnost slyšet evangelium a rozhodnout se. A jaké je to evangelium? Možná, že když se podíváme kolem sebe a mluvili jsme o tom svým způsobem i v sobotní škole, vidíme plno válek, ekonomickou nestabilitu, vidíme bezpráví, to, jak právo a na všech úrovních je pošlapáváno a kdy skutečně začíná to vypadat, že platí právo silnějšího. Co potřebujeme slyšet? Co potřebují slyšet lidé kolem nás? Nebojte, bude dobře? Oni potřebují slyšet, že mají možnost. Kniha Zjevení je o tom, že každý člověk má možnost. Každý člověk se může rozhodnout, ke komu se upne. Komu se bude klanět, komu bude věřit. A tak trojandělské poselství začíná obrazem Boha, který je stvořitelem. Máš problém? Je tady Bůh, který stvořil úplně všechno. Myslíš, že nemá moc pomoct ti? A zapomněl jsem ještě na jeden důležitý obraz. Ten je na samotném začátku knihy Zjevení. První věc, kterou apoštol Jan vidí, je toto. Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů někoho jako syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem až k prsům. Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému v peci a jeho hlas jako zvuk mohutných vod. A ve své pravici měl 7 hvězd, a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář, jako když slunce září ve své síle. Jan se setká s Kristem. s Kristem jehož zjev zároveň poznává, protože on padne k jeho nohám. Čteme, že to je někdo jako syn člověka a pro Jana to slovíčko někdo jako syn člověka nebylo neznámé. A zároveň ten zjev je budící ohromný respekt. Ale to, co je pro mě na tom osobně nejzajímavější, jsou dva atributy. A to je to, že on se prochází uprostřed zlatých svícnů a v ruce má 7 hvězd. Protože obraz Ježíše, obraz Boha, který je na nebesích ve své slávě, to by nám pro knihu Zjevení moc neřeklo. To by nám pro naše problémy možná tolik neřeklo. Ale první, co Jan vidí a zapisuje, je, že Ježíš se prochází uprostřed svého lidu, že Ježíš má svůj lid v ruce, že mu je na blízku, že ho má ve své ochraně. A tak když čteme Zjevení 14. kapitolu a trojandělské poselství, nezapomínejme ani na tento obraz. Máme pokleknout před tím, kdo je stvořitelem, ale zároveň před tím, kdo nás má ve svých rukou. Kdo je nám blízko. A nebo můžeme pokleknout před někým, kdo se snaží lidi zastrašit. Jak čteme v kapitolách 12 a 13. Před někým, kdo se chová a je popisován jako šelma, jako někdo, kdo se živí tím, že zabíjí druhé. A pak je řečeno, můžete si vybrat. Buď si vyberete toho, kdo má moc stvořit všechno nové, nebo si vyberete někoho, jehož programovým prohlášením je destrukce a ta destrukce posléze zasáhne i vás. Zároveň řečeno, ta šelma, drak, Babylon, ten už prohrál. Možná, že ještě tady je, ještě se hoduje, ještě se lomozí meči, ale už prohrál. Už není důvod zůstávat tam. A tak co můžeme přinášet my dnes lidem kolem nás? Možná, že už slyšeli tolik dobrých investičních pobídek a všeho možného, že o penězích to nebude. Dost možná, že to, co máme přinášet, nezní vždycky hezky, příjemně, ne vždycky se to dobře poslouchá, protože když se mluví o negativních důsledcích, tak máme tendence odcházet, odklánět se. A to je možná tlak, kterýmu čelíme i my. Jak předávat lidem evangelium, aby to nebylo jenom mazání medu kolem úst. Ale zároveň, jak to nedat na druhou stranu, aby jsme ty lidi jenom neděsili. A tak věřím, že lidé kolem nás, lidé, kteří žijí ve strachu, lidé, kteří žijí na zemi, lidé, kteří možná, někteří jsou spokojení, slyšeli o tom, že nejenom, že mají možnost, ale že se musí ve svém životě rozhodnout. Můžeme jim nabídnout to, že nebudou sami. To, že je tu někdo, kdo stvořil svět, ne pro sebe, ale pro ně. A kdo jim chce stvořit ještě něco mnohem lepšího? Můžeme jim nabídnout to, že i když nebude všechno zalito sluncem, i když bude potřeba vytrvalost a trpělivost, a i když přijde bolest, tak je tady někdo, kdo je má ve své ruce, kdo je s nimi. A je tady někdo, kdo je chce dovést do Božího království. Protože jádro evangelie je v zásadě úplně jednoduché. Evangelium se zvěstovalo, jak jsem se dočetl, při třech příležitostech, tak jako nejzásadnějších. První byla, když vojsko zvítězilo v bitvě. Druhá příležitost byla, když se narodil nástupník trůnu. A třetí, když přebíral nový ten nástupník trůnu, když přebíral vládu. Ta myšlenka za všemi třemi byla velmi podobná. Když zvítězila armáda, zvěstovalo se evangelium, protože se věřilo, že teď padli ti, kteří nás ohrožovali a my konečně budeme moct žít v klidu. Budeme se moct zaměřit na to, na co chceme a nebudeme muset bojovat. Když se narodil nový panovník, věřilo se, že bude lepší než ten předcházející, a tak se zvěstovalo evangelium, že teď přijde ten, který konečně přinese prosperitu, mír, klid, ten, který se postará o ty, kteří se o sebe sami postarat nedokážou. A ta třetí, když se ujímal vlády, tak to bylo vlastně to stejné. Teď konečně to vezme do svých rukou. Teď konečně se budeme mít dobře. My ve zjevení máme řečeno evangelium, dokonce věčné evangelium. Evangelium s věčnými důsledky. Že je tady někdo, kdo zvítězil v bitvě. Vybojovali za nás. Ten někdo je zároveň tím, kdo se narodil jako nástupce trůnu. A kdo nám zaslíbil, že až se ujme vlády, tak přijde doba prosperity, doba klidu, doba míru, že on bude tím, kdo se postará o ty, kteří se o sebe postarat nedokážou. A teď jsme v té fázi, kdy se těšíme na to, až definitivně se ujme vlády a tohle evangelium se stane skutečností. Máme lidem co říct. Máme lidem koho předat. Není nám vždy příjemné, když musíme říkat i o nepříjemných věcech, protože to rozhodnutí je buď jedna nebo nula, buď ano nebo ne. Ale je fér říct důsledky obou dvou variant. Jinak se člověk nemůže opravdu svobodně rozhodnout. Být prorokem, být andělem, být tím, kdo přináší věčné evangelium, kdo mluví o důsledcích našich rozhodnutí, není jednoduché. Je to kolikrát jít proti proudu, jít proti tomu, co by lidé slyšet chtěli, jít proti tomu, co většina lidí říká. Ale znamená to spolupracovat s Bohem, být na jeho straně. I my si můžeme vybrat, jestli půjdeme, anebo zůstaneme doma. Amen.